Այսօր եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Մենաշնորների վերացման հարցը թեև չընդգրկվեց խորհրդանոմ ողնարկած քարորիայի օրակարգում, այդուհանդերձ հանրապետականում չեն բացառում խնդիրը առկա է Հայաստանում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, վաղը ակնկալվում է համանախագահների այցը Հայաստան։ Նախագահականի դիմաց ոստիկանական պատը դիմավորեց ցուցարարներին, սարի թաղցիները արդեն մեկ ամիս է պահանջում են արդարդատական քննություն։ Քաղաքացիական ակցիա գործարար Գագիկ Ծառուկյանի տան մոտ մի քանի 100 բժիշկ միանգամից կարող է գործազուրկ դառնալ, եթե բժշկական կենտրոնի սեփականատերները չլուծեն ֆինանսական խնդիրները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր բանակցություններ են վարում Ղարաբաղում։ Անցած հանգստյան օրերին նրանք Ադրբեջանում էին, կիրակի օրը հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում համանախագահները հույս են հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ից 9-ին կայանալիք ԵՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում։ Միջնորդների այցելության մասին մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 50 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 900 կրակոց։ Մոսկվայում Հայաստանի երկու քաղաքացի է սպանվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի Մոսկվայի ստորաբաժանման ղեկավարի օգնական Յուլիա Իվանովան Ինտերֆաքսին հայտնել է, որ երկու տղամարդկանց մարմինները հրազենային վերքերով հայտնաբերվել են Նոր Մոսկվայի տարածքի Ռոդնիկի միկրոշրջանում Վարձու բնակարանում։ Տարվում է հետաքննություն։ Հոկտեմբերի 27-ին Մինսկում հանդիպելու են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, օրակարգում ինտեգրման հարցերի քննարկումն է։ Այսօր Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում շարունակվել է Ադրբեջանի 7 քաղաքացիների դատավարությունը, որոնք մեղադրվում են 2013-ից 15 թվականների ընթացքում Սիրիայի և Իրաքի տարածքում անօրինական զինված խմբավորումների կազմում մարտական գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Դատաքննական փուլը այսօր ավարտվել է, դատախազը պահանջել է 8-ից 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել խմբի անդամներին, անբաստանյալներից միայն մեկի նկատմամբ դատախազը թեթև պատիժ առաջարկել 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտել նրան։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է հոկտեմբերի 31-ին։ Ֆրանսիայի Կալե քաղաքի մոտ ոստիկանությունը այսօր սկսել է ապամոնտաժել միգրանտների ճամբարը։ Աֆրիկայից մերձավոր արևելքից և Աֆղանստանից հազարավոր միգրանտներ հավաքվել էին այստեղ Մեծ Բրիտանիա տեղափոխվելու հույսով։ Նրանց առաջարկվում է կամ տեղափոխվել Ֆրանսիայում գործող փախստականների համար նախատեսված պաշտոնական կենտրոններ և ապաստան հայցել կամ վերադառնալ իրենց երկրները։ 78 տարեկանում մահացել է կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ներսես Հովանիսյանը, հաղորդում է Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Նա բազմաթիվ ֆիլմերի ռեժիսոր է, սցենարի հեղինակ, նկարահանվել է դրանցից շատերում, առավել հայտնի են նրա նկարահանած Հարսնացուն հյուսիսից, Երջանկության մեխանիկան, Օտար խաղեր, Ձախորդ փանոս ֆիլմերը։ Ներսես Հովանիսյանի հուղարկավորությունը տեղի ունենալու Մոսկվայում վերջին տարիներին նա այնտեղ էր բնակվում։
Նորերը հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մենաշնորների դեմ պայքարի մասին խոսակցությունները չեն դադարում տարիներ շարունակ, իսկ վերջերս նոր վարչապետի նշանակումից հետո էլ ավելի արդիական են դարձել։ Մի քանի անգամ իր խոսքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, անդրադառնալով այս ցավոտ խնդրին, ընդգծել էր, թե այս հարցում վճռական է տրամադրված, պնդում էր, թե յուրաքանչյուրը կարող է զբաղվել ներկրմամբ, վերջերս էլ լրագրողներին էր առաջարկել խնդրի հանդիպելու դեպքում զանգահարել իրեն։ Սակայն դեռևս հստակ մեխանիզմ Խոսակցություններ չեն մատնանշվել, թե ինչպես պետք է պայքարել հանրության շրջանում հայտնի մի շարք մոնոպոլիստների դեմ։ Այսօր էլ մենաշնորների հարցը բարձրացվեց ազգային ժողովում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի առաջարկը մենաշնորների վերացման հարցը ընդգրկել օրակարգում, թեպետ չընդունվեց, այդուհանդերձ հանրապետական խմբակցությունում չեն բացառում. Խնդիրը առկա է մեր իրականությունում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Իշխող հանրապետականը չի բացառում, որ եղել են դեպքեր, երբ գործարարները ապրանքների ներկրման հետ կապված խնդիրներ են ունեցել։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ մի քանի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ասել էր, որ ամեն մարդ այսօր կարող է ցանկացած ապրանք ներկրել առանց պրոբլեմի։
Երբ որ իմանաք, որ նման խոչընդոտ կա, անձամբ ինձ զանգահարում եք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրան Բաղդասարյանին այսօր հարցրեցինք, ինչու օրենքը գործելու փոխարեն պետք է զանգել վարչապետին։
Չենք բացառում, որ կարող եղել է նաև նման դեպքեր։ Եթե կան նման դեպքեր, բնականաբար հենց իր որդեգրած քաղաքականությունը ես դրան է վերաբերում, որ պետք է այդ խոչընդոտները վերացնել։
Պետք է ասել, որպեսզի օրենք չխախտվի, պարոն Բաղդասարյան, օրենքը։
Պետք է ասում է, եթե խախտվի, ես պատրաստ եմ ձեր զանգերին պատասխանելու եւ այդ խնդիրները կարգավորելու։
2 տարի առաջ նույնը կրկնում էր նաև Հովիկ Աբրահամյանը, 2 տարի հետո եկավ Կարեն Կարապետյանն, ելի ասում է, ով ինչ ուզում է կարող է ներկրել, իրավիճակ չի փոխվում։
Բայց կան նման դեպքեր, դուք ասեք, որ եթե կան նման դեպքեր կամ եղել է նախկինում կամ հիմա, որ մեկը ցանկացել է եւ չի ներկրել, ի՞նչ չի
եղել։ Դրամաբանական չի, եթե վարչապետը խոսում է այդ մասին, ուրեմն խնդիրը կա, այլապես չէր խոսի։
Արդեն մենք սկսում ենք հարցը-պատասխանը բառը խաղի վերաձել։ Եթե բարձրացնում են հարցը, վարչապետն ասում է, եթե կլինեն նման խնդիրներ, ես պատրաստ եմ ձեր զանգերին պատասխանել եւ խնդրին լուծում տալու, եթե կլինեն նման խնդիրներ։
Վարչապետի այդ խոսքը բավարար է։
Ինչ թվում է, ինքը խոսքի մարդ է։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն ընդգծում է, չի կարող ժխտել մենաշնոր կա երկրում եւ բոլորը չէ, որ կարող են ցանկացած ապրանք անարգել Հայաստան ներկրել։
Ինչ կան, որ դա եղել է, ոչ մեկը չի ժխտում։ Եթե մենք օլիգարխիա տերմինը օգտագործում ենք եւ ոչ մեկը մեզ դատի չի տալի, ուրեմն կա, չէ՞ դա։ Եվ մենք պայքարում ենք նրա դեմ։ Ինչքանով մեզ դա կհաջողի, ես արդեն ասել չեմ կարող։
Հանրապետական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանն էլ վստահ է, այնինչ ասել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, իրականություն կդառնա, ընդամենը պետք է աջակցել նրան։ Մեր դիտարկմանը, թե բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու խոստում 2 տարի առաջ տվել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Մովսիսյանն արձագանքեց։
Հովիկ Աբրահամյանը, որտեղ թիմի անդամ էր եւ եղել է թիմի անդամ եւ կա հիմա էլ, դրա համար մի տեսակ հավատքով չեք ներշնչում, նրանապես ազգի մեջ, բայց ես մարդ նորայք է, դա թիմի անդամ չի եղել ինքը, ուսանողական չի եղել, ընդամենը մենք իմանում ենք որպես, ասենք, խելացի, գրագետ, բարի եւ գործունյա, որտեղ գազի ժամանակ, ասենք, աշխատելա, այն նեղ վիճակում, որ ազգը պատերազմի մեջ էր, գազը չի կտրվել, այդ ամեն ինչում ինքը տիրապետել է, հիմա այսօր եկել է վարչապետ, ես գտնում եմ, որ պետք է մենք էլ թե ոթիկ ունենանք, որ իրա գործերը ստացվի։
Օրինակ դուք ինչպես եք աջակցել։
Ես, որ չվեստեմ, հեռախոսը չզանգեմ, ասեմ, արա շմայս այս հարցը լուծի, ոչ։ Ես ինչ հնարավորություն ունեմ, օրենքի տալը համապատասխան ապրում եմ։ Դա արդեն աջակցում է։
Չեն դրվի ձեր ներսում մանզինք, ովքեր նրա դեմ կպայքարեն։
Եթե հանրապետության նախագահ վստահորեն հայտարարեց, որ վարչապետին ամեն ինչով աջակցելու ենք, չեմ գտնում որովը մեկը ի վիճակի կլինի կամ հնարավորություն կունենա կամ կփորձի նախագահի խոսքից անցնելը։ Առաջինը դեպի սկսենք, երկրորդ էլ իր համեստությանը մի խափնվեք վարչապետի, ոչ էլ հակոկապին։ Ինքը շատ զգոն եւ դուխով եւ շնորհքով եւ հստակ պատասխաններով, նաեւ որպես տղամարդ ամեն ինչը ինքը կարող է կարա իր փոխարեն պատասխանները տա։
Եթե հանրապետականներն անվերապահորեն հավատում են, որ Կարեն Կարապետյանին կհաջողվի լուծել մենաշնորների հարցը, ապա անդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն առաջարկում է խնդիրը լուծել ոչ թե Կարեն Կարապետյանին զանգահարելու, այլ լսումներ կազմակերպելու եւ խնդիրները կոնկրետ քննարկելու միջոցով։
Եկեք այս հարցերը իսկապես դարձնենք լուրջ քննարկման առարկա։ Շատ կարևոր է, որ թափանցիկ քննարկվեն այս հարցերը։
Իհարկե միշտ կարող ենք լսումներ անցկացնել, ամենայն դեպս նախ փաստեր են պետք, առավել եւս եթե վարչապետը այդ մասին խոսել է, առաջիկայում իր բանաձևը կներկայացնի։ Ինձ թվում է անհրաժեշտ է մի փոքր սպասել, տեսնել կառավարությունը ինչ է անում, այդ իմաստով նաև հրավիրել կառավարությանը, եթե անհրաժեշտություն լինի։
Ելույթից հետո ազատության է զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ընդգծեց. Մենաշնորի դեմ պայքարը քաղաքական կամքի հարց է, այն պահին, երբ իրական մրցակցություն լինի և ցանկացած ընկերություն կարողանա ներկրել ինչ ուզում է, ապա դա միանգամից կհանգեցնի ապրանքների էժանացմանը։
Պետրոս Ղազարյանի զանգը վարչապետին չի կարող լինել մենաշնորհների դեմ պայքարի լավագույն գործիքը։ Ես չեմ ուզում նսեմացնել Պետրոս Ղազարյանի դերը մեր քաղաքական և տնտեսական համակարգում, բայց կարծում եմ ոչ ոք չի համարի, որ դա իսկապես գործող երաշխիք կարող է դառնալ մրցակցային մթնոլորտի ապահովման համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենաշնորհների դեմ պայքարի մասին վարչապետի խոսքեր այդուհանդերձ թերը հավատորեն են ընկալվում բիզնես ոլորտի որոշ ներկայացուցիչների մոտ։ Բոլորովին վերջերս Ազատությունը զրուցել էր մի գործարարի հետ, ով պնդում էր, որ Հայաստանում բիզնես միջավայրը այնքան էլ գրավիչ չէ ներդրումների համար, թեպետ նոր վարչապետի օրակարգում այս հարցը ևս կարմիր թելիպես անցնում է։ Ներդրումների մասով էլ բոլորը չէ, որ կիսում են վարչապետի կարծիքը, թե դաշտը բաց է բոլորի համար։ Արտակ Համբարձումյանն է զրուցել մի բիզնեսմենի հետ, ում պատմամբ դիզելային վարձ լիքի ներկրման շուկայում մեղմ ասած արդարացիչ են պայմանները։
Դիզելային վարելիքի ներկրման շուկայում արհեստական խոչընդոտների պատճառով փոքր ձեռներեցները չեն կարողանում աշխատել։ Պնդում է Իրանից եւ Թուրքմենստանից դիզ վարելիքի ներկրմամբ զբաղվող գործարար Արարատ Թումանյանը։ Խնդիրներն ասները առաջացել են այս տարվանից, երբ ներկրվող դիզ վարելիքի 1 լիտրում ծծմբաթթվի թույլատրելի չափը 50 մգ-ից իջեցվել է մինչև 10 մգ։
10 մգ ծծում պարունակող ապրանքը էտի էկտո դիզելնա, էկտո դիզելը Էքտագիզել, այդ աշխարհի ամենամաքուր վառելիքն է, այնի պրեմիում բենզինի թանկը։ Այսինքն դե ինչա դուս գալի, եթե այսօր ինչ որ մեկը կարողանում է իքրև բերի 10 ծծում պարունակող ապրանք, դա բայց ո՞նց է կարողանում ինքը բենզինի դեժան վաճառի։ Դիտավորը սահմանել են 10 մգ, որպեսզի չբերվի ոչ, իրանք էլ գիտեն ոչ ես կարա դու այդ ապրանք բերես։ Իրանք էլ չեն կարողանում, ոչ մեջն է կարողանում, ոչ սիպեսը, ոչ մաքսուրը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա ինչ-որ մեկը, մի լցակայան, որտեղ կա 10 մգ, դուք ասում եք 10-ից չգերազանց, ես ասում 100 մգ-ից պակաս ծծում պարունակող վառելիք, այդ ապրանքը ես ամբողջ խմբականակը առնում եմ, կրկնակի կվճարեմ։
Հիմնականում Սյունիքում եւ Ղարաբաղում շուրջ 10 տարի դիզվարելիքի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող գործարարը վստահ է, ծծմբաթթվի թույլատրելի չափը փոփոխվել է իրենց մրցակցությունից դուրս թողնելու համար, քանի որ իրենկելությունը դիզվարելիքը վաճառում է շուկայականից էժան գնով։
Այս լրի մոնոպոլիա ստեղծելու համար իրանք հասկացել են, որ մենք կարողանում ենք դիզվարելիքով սերիոզնի լուրջ մրցակցություն ստեղծենք եւ գնային առումով Եվ դաշտ անգամ մեր փոքրիկ ծավալները իրանց մեծ լակամատիվին իրանց աչքերով խանգարում է։ Սխիենք մեկ այսօր պրոպկա դարել, խցանենք դարել սաղի կոկորդում, մեղրի պոզիցիայով ներմուծելուց, որովհետև միշտ մենք կարացել ենք քչով բավարարվել մի 10 դրամ լիտրի մեջ, միշտ էժան ենք տվել։
Արագ ընկերության տնորենը տեղեկացրեց, որ վերջին անգամ ամրանն է փորձել ներկրել շուրջ 100 տոննա դիզվարելիք, սակայն ծծմբաթթվի քանակության պատճառով ստիպված է եղել հետ ուղարկել խմբականակը։ Գործարարն արդեն դիմել է վարչապետին, սակայն դեռ պատասխան չունի։ Նախորդին նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ ցանկացած անձ կարող է ներկրել ինչ ցանկանա, խնդիրների դեպքում էլ կոչեր անում զանգահարել իրեն։
Մոնոպոլիայի դեմ պայքարը կամ դեմ առնելը հավասար արդար դաշտ ստեղծելը։
Ամեն մարդ այսօր կարա ցանկացած ապրանք ներկրի,
շատ ճիշտ եք լսել,
առանց որևէ խնդրի։
Այո, երբ որ իմանաք, որ նման խոչընդոտ կա, անձամբ ինձ զանգահարում եք։
Կառավարությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ դիզվարելիքի ներկրման վերաբերյալ գործարարի բարձրացրած հարցը ներկայացվել է վարչապետին եւ այժմ ուսումնասիրվում է։ Ներկրվող ապրանքների չափանիշները սահմանում է ստանդարտների ազգային ինստիտուտը, որը գործում է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ենթակայության ներքո։ Նախարարությունից ևս ազատությանը փոխանցեցին, որ խնդրին տեղյակ են, հավելելով, որ առաջիկայում նախատեսում են բարեփոխումներ իրականացնել ապրանքների ներկայացվող որակական պահանջներում։
Հարցը անշուշտ և նախարար Սուրեն Կարայանի և ոլորտը համակարգող փոխնախարարի ուշադրության կենտրոնում է։ Ընդհանրապես առաջիկայում նաև լուրջ աշխատանքներ են տարվում ոչ պարենային ապրանքների որակական ցուցանիշների ստուգումների ուղղությամբ։
Դեռ տարեսկզբին իրանցի գործարար Արի Շամոնջեզին ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ ինքը պատրաստ է շուկայականից շատ ավելի մատչելի գնով բենզին ներկրել, բայց գնորդ չի կարողանում գտնել։ Մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերություններն էլ խորհուրդ են տվել չխառնվել այս բիզնեսին։ Հայաստանում հաստատված գործարարն այսօր ազատությանն ասաց, որ նորանշանակ վարչապետի կոչից հետո 6 ամիս կսպասի և շուկա կմտնի միայն փոփոխություն նկատելու դեպքում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քաղաքացիական ակցիա էր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի տան մոտ։ Ցուցարարները ոչ թե իրենց բողոքը, այլ համակրանքն էին եկել փոխանցելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդին։ Վերջին շրջանում շատ էին լուրեր այն մասին, թե Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն։ Ավելին, Ազատության եթերում կուսակցության ներկայիս ղեկավարն Այր Զոհրաբյանը ասել էր, թե մեջբերում եմ Ծառուկյանի բացը քաղաքական դաշտում ոչ ոք չկարողացավ լրացնել մեջբերման ավարտը։ Այսօր էլ ցուցարարները նույնաբովան տակ հայտարարություններով էին եկել Ծառուկյանի տուն, թե ինչպես դիմավորեց վերջինս ցուցարարներին կպատմի Արուս Հակոբյանը։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի տան առջև, պահանջում էին նրա վերադարձը ակտիվ քաղաքականություն։ Ակցիայի մասնակիցները, վերադարձեք պարոն Ծառուկյան, մենք պահանջում ենք ձեր վերադարձը, երիտասարդություն ունի Ծառուկյանի կարիքը, բովանդակության պաստառներ էին պարզել։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Ինֆիաջյանը, հավաքվել էին մոտ 1000 կուսակցականներ և անկուսակցականներ Հայաստանի տարբեր մարզերից։
Բավականին մեծ քանակ էր, որովհետև երբ որ ես ինքս ժամանեցի, գլխավոր պողոտան արդեն խցանման մեջ էր գտնվում, փակ էր, ըստ էության 1000-ից ավել կլինեին այդ պահին, որովհետև թե մեքենաներով, թե մարդկային հոսքը բավականին մեծ էր։ Մարդիկ, ովքեր որ երկրի ստեղծված իրավիճակով, ապագայով մտահոգ են և ցանկանում են Գագիկ Ծառուկյանը որպեսի վերադառնա ակտիվ քաղաքականություն և մի շարք խնդիրներ, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, առհասարակ տեսնում են, որ իր անձով, իր որակներով հնարավոր է փոխել և իրականությունը դարձնել ավելի լավը։
Գագիկ Ծառուկյանը վայր դրեց Բարգավաճ Հայաստանի նախագահի ու խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի լիազորությունները անցած տարի մարտին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո։ Հայաստանի ղեկավարը իր նախկին կոալիցիոն գործընկերոջը չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ էր անվանել, այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը հայտարարել էր իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին։ Վահե Ինֆիաջյանն այսօր պնդեց, որ Ծառուկյանի վերադարձը պահանջող ակցիան ինքնաբուխ էր։ Նրա խոսքով ԲՀԿ-ն որևէ մասնակցություն չի ունեցել այն կազմակերպելու հարցում։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց ստորագրություններով նամակ պահանջագիր են փոխանցել Գագիկ Ծառուկյանին։ Վերջինիս խոսնակի Վետ Ատոնոյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Իրենք եւս համացանցից են տեղեկացել ակցիայի մասին, տեղյակ են պահել նաեւ Ծառուկյանին»։ Վերջինս հորդորել է մարդկանց ծրվել։
Գագիկ Ծառուկյանը խնդրեց փոխանցել, որքան էլ որ ինքը հարգանքով է վերաբերվում այդ մարդկանց նախաձեռնությանը, սակայն ինքն էլ իր հերթին խցում է, հորդորում է նրան, որպեսզի նրանք ծրվեն, որպեսզի չհավաքվեն այնտեղ, չկուտակվեն, եւ խնդրեց փոխանցել, որ եթե երբևէ ինքը նպատակահարմարություն գտնի եւ անհրաժեշտ համարի այդ թեմային անդրադառնալ, խոսքը քաղաքականություն վերադառնալու թեմային վերաբերում, ապա ինքը դա կանի անձամբ եւ հրապարակային եւ բոլոր այդ մասին կտեղեկանան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 3 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Կարո Եղնուկյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վերաքնիչ դատերն է քիչ առաջ մերժեց սասնածրեր խմբին օժանդակելու մեջ կասկածվող Եղնուկյանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Եղնուկյանի առողջությունը կտրուկ վատացել էր 10 օրից ավելի տևող հացադուլի պատճառով։ Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հարապետյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանը մեր վերաքննիչ բողոքը մերժեց եւ առաջատյանի դատարանի որոշումը թողեց օրինական ուժի մեջ, այսինքն թե գրավի հարցը մերժվեց, թե կալանքը երկարացնելու միջնորդության դատարանի որոշումն էլ մնաց նույն ամփոփը։
Պարոն Եղնուկյանը ելույթ ունեցա։
Այո, պարոն Եղնուկյանը հետևյալ առաջարկությունն արեց, ասաց արդեն մենք ոնց որ շրջապտույտ ենք կատարում, առաջարկեց դատարանին, ասաց ամեն անգամ երբ մենք ասում ենք որն է նյութը, որ դուք գալիս եք դատարանում հայտարարություն եք անում, խնդրում ենք մատնանշել, միշտ քննիչները խուսափում են, ասում են նախաքննական գաղտնիք է, ասաց որ Ամերիկայում այսպեսի կիրառություն կա, որ եթե քննիչն ասում է նախաքննական գաղտնիք, ապա դատարանը գոնե պետք է համոզվի, որ նման նյութ կա, եթե քննիչը անգամ բանավոր ձեզ կասի, որ նյութն է նախաքննական գաղտնիք, որ ըստ էության իմ դեմ ցուցմունք է տրված, խնդրում ենք, որպեսզի քննիչը կամ դատախազը դատարանին առանց բարձրախոսերի գաղտնի ասի եւ թող որպեսզի դատարանը գոնե դատարանի մոտ նման համոզմունք առաջանա, որ եթե կա այդպիսի նյութ, որ դատարանը ինքը տեսնի, հասկանա կամ անգամ հավատա, որ այդպիսի նյութ կա, նոր գրավը մերժի։ Դատարանը բնականաբար, երբ որ խոսքը փոխանցեց դատախազին, դատախազը ասաց, որ դա նախաքննական գաղտնիք է, նախաքննական գաղտնիքները մենք չենք հրապարակում։ Մի խոսքով, որևէ նյութ չկար, որ կարող Եղնուկյանը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը, որևէ նյութ չկար, որ կարող Եղնուկյանը կարող է խոչընդոտել կամ չներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով։ Ամեն դեպքում արկա են նաև վեց պատգամավորների, բազմաթիվ հայտնի անձանց, այդ թվում նաև երկու նախկին մարդու իրավունքի պաշտպանների, իրավապաշտպանների միջնորդություններ, որոնք բոլորն անտեսվեցին, եւ նաեւ գրավի աննախադեպ մեծ չափն էլ դատարանը որևէ ձևով չգնահատվեցին, հաշվի չառնվեցին։ Մեր կարծիքով ակնհայտ անօրինական մոտեցում է սա եւ քաղաքական մոտեցում է, եւ Եղնուկյանը իրեն համարում է քաղաք բանտարկյալ, քաղաք հալածյալ, ինչը վերջի տարիներին իր նկատմամբ ըստ էության իրականացվում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։
Սարի թաղի բնակիչները արդեն ավելի քան 1 ամիս է տարբեր պետական ատյաների դռներ ընթակում, պահանջելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուշադրությունը իրենց խնդրին։ Հերթական անգամ նախագահականի դիմաց էր այսօր բողոքի ցույցը։ Հիշեցնենք, ամբրանը ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարի թաղցիներն էին հայտնվել նաև այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին այս թաղամասում ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումի հետևանքով մարտիկ ձերբակալվեցին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց հրազատներ ձերբակալվել են կենցաղային խնդիրներ բարձրաձայնելու պատճառով, սակայն իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Ի տարբերություն նախորդ ակցիաների, այս անգամ ոստիկանական պատը դիմավորեց այդ ակցիաներին։ Բաղրամյան 26-ի ակցիայից մանրամասներ Ռուզան Գիշանի ռեպորտաժում։
Մինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մալթայի արքայազնին էր ընդունում, նրա նստավայրի դիմաց սարի թաղցիները հերթական բողոքի ցույցն էին անցկացնում։ Ոստիկանները սակայն պատ էին կազմել ու սարի թաղցիների պարզած պաստառները չէին երևում։
Ոստիկանները որ առաջ գնան,
ցուցարարները կատակում էին, եթե արքայազնը մեր պաստառները տեսնի էլ, կմտածի, թե իրեն ենք ողջունում։ Հավաքված կանայք պնդում են, որ իրենց հարազատներն իշխանությունների կամքով արդեն 3 ամիս է ճաղերի ետևում են։ Հուլիսի 19-ին սարի թաղում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումից հետո 9 մարդ ձերբակալվեց, 4-ի գործը միասին է քնվում։ Նրանք մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Սասնած ծռեր զինված խմբի կողմից բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո ոստիկանությունը փակել էր սարի թաղի ճանապարհներից մեկը, ինչն էլ հենց բախման պատճառ դարձավ։ Ձերբակալվածներից Հրաչ Բոյաջյանի կինը Նարինե Ղազարյանը պնդում է, որ վեճը ոստիկաններն են սկսել։
Վիճաբանություն եղել է, ես դեմ չեմ։ Չեմ հրաժարվում, բայց վիճաբանության սկզբին այդ ամեն առաջից սկսել է ոստիկաններից։ Նրանց զենք հանելուց կհանենք բոլոր այն նյութերը, որտեղ տեսագրված է ում կողմից է եղել վիճաբանությունը։ Երևի ուշադիր չեն նայել, ես այդ ամեն ինչը ունեմ այդ փաստերը, որտեղից է սկսվում վեճերը, ում հրահանգով է այդ ամեն ինչը լինում։
Սարի թաղցիները դժգոհ են նաև դատավարության ընթացքից, ասում են դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կամայական որոշումներ է կայացնում։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած նիստի ընթացքում ձերբակալվածներից մեկի պաշտպանը դատավոր Դանիբեկյանին ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացրել, որը սակայն մերժվեց։
Դատավարությունը սկսվեց հենց դատավորը
ինքը ուզում էր օրենց գիրքը խախտած լիներ, որովհետև դատապարտյալի փաստաբանը ներկա չէր, կարող է եւ նա հենց մի հատ նյութեր ներկայացնում, որ իր դատապարտյալին հենց դալիճից ազատ էին արձակում։ Իրանք ուշադրություն չեն դարձնում, ուզում են դատավարույթը շարունակեն։ Իմ եղբայրն էլ է իրանց մեջ եղել, այդ ինը հոգու մեջ, որ հենց այդ օրը իմ եղբայրը շատ վատ վիճակում ա եղել, որ սկորի է կանչեցին իր համար, ինքը շատ վատ առողջական խնդիրներ ունի։ Ու ոչ մեկ ոչ մի հարցի լուծում չի տալ, մենք մինչև չենք զանգում մարդու պաշտպանին, ոչ մի աջակցություն չենք տեսնում։ Իսկ մեր նախագահան ոչ մի բանին լուծում չի տալիս։ Խնդրում եմ, որ լուծում տալսի մեզ եւ աջակցի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով Հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Սարիթաղը հայտնվել էր անկլավի կարգավիճակում։ Ջուրուլույս չկար ու մարդիկ բոլոր իրավունքներն ունեին պահանջելու, որ այդ վիճակը վերացվի։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ բարձրաստիճան ոստիկաններ պատժվեցին ու աշխատանքից ազատվեցին անօրինական գործողությունների համար, քաղաքացիները շարունակեցին մնալ ճաղերի ետևում, ասում է Հարությունյանը։
Եթե այս մարդիկ պետք է մնային բանտում, ինչպես ոստիկաններին ազատեցին գործից, կամ եթե նա պետք է ազատեին, ինչու է դեպքում այս մարդկանց շարունակում են պահել։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելուն, ես չգիտեմ նման հաստեր դեպքեր այդ ձերբակալված մարդկանց կողմից եղել են, թե ինչ են եղել, բայց ես գիտեմ, որ այսօր էլ գտնվում են բանտում եւ ձերբակալվել են հիմնականում մարդիկ, ովքեր որ ենթարկվել են ոստիկանների կողմից բռնությունների, եւ որպեսզի հետագայում իրենց բռնությունների ենթարկելու մասով իրավունք չունենան կամ հնարավորություն չունենան հողոքներ ներկայացնելու, հենց նրանց նկատմամբ էլ որպես կանոն սկսվել են քրեական հետապնդումներ։ Այս կարգի միջոցառումների ժամանակ, դեպքերի ժամանակ, որտեղ ունեցան Երևանում, իհարկե ամեն ինչ հնարավոր է, բայց պետությունը պետք է կարողանա իր մեջ ուժ գտնել այդ ամեն ինչը հաղթահարելու և լրացուցիչ ավելորդ ճշմամանք չսերմանելու և բանտերը անտեղի անեղ մարդկանցով չլցնելու։
Սարիթաղցիների գործով հերթական դատական նիստը նոյեմբերի 8-ին է։ Մինչ այդ ձերբակալվածների հարազատները շարունակելու են բողոքի ցույցեր ու երթեր անցկացնել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ մարմինների աշխատանքից այսօր նաև դժգոհություն էր հնչում Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրիում։ Ըստ մի խումբ իրավապաշտպանների, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը դարձել է այն տարածված մեղադրանքը, որն այսօր ներկայացվում է քաղաքացիներին, հիմնականում բողոքի ակցիաների դուրս եկած քաղաքացիներին։ Իրավապաշտպանները սրատակ հստակ մեսիջներ են տեսնում, հատկապես որ հիմնականում քաղաքացին անբաստանյալի աթոռին հայտնվում է բացառապես ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Ազվանցյանը։
Գյումրեցի փաստաբաններն ահազանգում են վերջին շրջանում Գյումրիում ավելացել են դեպքերը, երբ քաղաքացիներին ոստիկանության կամ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալու մեղադրանք է առաջադրվում։ Քրեական նորեզ գրքի 316 հոդվածով հիշեցնեմ, 2008-ին մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ դատապարտվեցին ազատազրկման միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Հիմա ևս շարունակվում են մի շարք ակտիվիստների նկատմամբ այդ նույն հոդվածով հարուցված քրեական գործերով դատավարությունները։ 316 հոդվածը բավականին ծանր պատիժ է սահմանում մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Փաստաբան Թամարա Յայլոյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալի գործի նյութերում բացի ոստիկանների ցուցմունքներից այլ ապացույց չկա։
Ամենահետաքրքիր հանգամանքն այն է, որ տվյալ գործերով չկան ապացույցներ, ընդամենը միայն ոստիկանների ցուցմունքներն են եւ մեր պաշտպանյալների ցուցմունքներն են։ Եվ չգիտես ինչու մշտապես նախագահության մարմինը եւ հետագայում էլ նաեւ դատարանը արժանահավատ դիտում է ոստիկանության աշխատողների ցուցմունքները։
Մեկ այլ փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն էլ հավելեց, որ իր պաշտպանյալներին քաղաքացիական համազգեստով անձինք են մոտեցել, բայց հետո պարզվել է ոստիկան են։
Այդ պաշտպան գործով արդեն ներգրավել 10 մեղադրյալ եւ 3 ոստիկան տուժող։ Ընդ որում 10 մեղադրյալներից մեծամասնության վրա կան մարմնական վնասվածքներ, սակայն այսօր կալանքի տակին մեղադրյալներ եւ ոչ ոստիկաններ։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ են երել։ Ես նախաքննությունն է դիմադրություն ցույց տալու համար, սակայն երբ նախաքննության փուլում ես շատ բան չեմ կարող ասել, սակայն երբ անգամ նայում ես գործի փաստերը, անգամ պարզ է, թե պահանջը ինչ է եղել, ինչին են դիմադրել։
Օրենքը ոչ համաչափ է կիրառվում ու սովորաբար անվաստանյալի աթոռին ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչն է հայտնվում, այլ քաղաքացին, նկատեցին փաստաբանները։
Կիրառման պրակտիկան է խայտարակ, ոչ թե հոտածն է պատմում։
Այսինքն
ցանկացած բայց ցանկացած բանը դեռ կարող է
խաղի փոքր։
Եվ 316 հոդված, այո։
Հիմա պատկերացրեք, ես մոդենում եմ ոստիկանը եւ անօրինական պահանջներ ներգրավում, այստեղ չպետք է կանգնես, այստեղ չպետք է նկարահանես ու հետեն ասենք մոդենում ես ես։ Եվ շատ մոդենալու դեպքում ենթադրեք դուք ձեռքով իրան հրեք թե լսի հերը մնա ինձանից եւ ինքն է ձեզ քաշքշի, դուք էլ իրեն քաշքշեք եւ հիմա տեսանում են այնտեղ եւ ներգրավում են որպեսի ոստիկանությունը, որ դուք դիմադրություն ցույց տվեցիք ոստիկան եւ միջև 5 տարի ազատազրկում արդեն։ Եվ գալիս են եւս երկու ոստիկաններ ցուցմունք տալու, ստացվում եք դուք եւ երկու ոստիկան, որոնք ընդդեմ ձեզ ցուցմունք են տալիս։
Պաստաբան Հայկ Հարությունյանն էլ մի անեկդոտ պատմեց բնութագրելով ոստիկանների գործողությունները։
Մրցույթ են կազմակերպում տարբեր երկրների հետ ոստիկանների միջև, թե ով երկրի ոստիկանություն շուտ կարող է բացահայտել գործ։ Ուրեմն անդարի մեջ նապաստակին բաց են թողնում, ասում են նայենք որ երկրը շուտ կկլնի, ուրեմն ամերիկացիք մեկ օր ու կես են կդում իրենց տեխնիկաները հատուկ միջոցներով, անգլիացիք իրենց շների միջոցով հատուկ այդպես փորձեն մեկ օրը տեղում, ուրեմն հայերը ուղարկում են երկու հատ տեսուչ, իրենց մտնում են ներս, ուրեմն երկու ժամ հետո տուն տմփոցից են գալիս, մեկը ձերնաշխտաներ գծած արջին բերում են դուրս, արջի գալիս է մոդենում է դատավորին, ասում է որտեղ պետք է ստորագրեմ, նապաստակը ես եմ։
Հաստաբանները կարծում են, երբ 316 հոդվածի ոչ իրավաչափ կիրառման արդյունքում անվաստանյալի կարգավիճակում իշխանության ներկայացուցիչը կամ ոստիկանը հայտնվի, ապա քաղաքացու նկատմամբ միջ այդ մեղադրանքը առաջադրելը ոստիկանը կմտածի։ Հիմա այդ հոդվածով քաղաքացուն պարզապես վախեցնում են։
316-ով վախեցնում են։ Նախ եւ առաջ դա վախեցնել է, երկրորդը իշխան կներեք Փարիզ համար բեստրից եւ են աշխատում, այնքան հեշտ է։ Այսինքն այն ընդհանրակարգերը, որոնք նրանք պետք է սպառեն օրենքով նախատեսված կարգով, անցափլուխներ չեն դրում ցարիտակ, կա ճանապարհ։ Եթե որևէ մեկը ամբոստացավ, ընդհանրապես 316 կա։
Ասուլիս հրավիրած փաստաբաններն ասացին, որ միայն իրենք նման 4 գործով պաշտպանում են քաղաքացու շահերը։ Սատենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, վաղ ակնկալվում է համանախագահների այցը Հայաստան։ Ավելի վաղ համանախագահները Բաքվում էին, որտեղ ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքը ընդգծել էր, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանտ-Պետերբուրգում հունիսի 20-ին սկսված գործընթացը։ Հստակ ժամկետներ չի նշվել, թե երբ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը, սակայն ամենայն հավանականությամբ արդեն դեկտեմբերին կհանդիպեն մերի արտգործ նախարարները։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների նախագահները դեռ պետք է ամիսներ առաջ հանդիպեին Փարիզում, սակայն ֆրանսիական նախաձեռնությամբ այդ հանդիպումը այդպես էլ չկայացավ։ Տարածաշրջանային այս այցի մասին ադրբեջանական եւ ռուսական մամուլը առանձին կետերի վրա է շեշտադրումներ կատարել, հայկական կողմի արձագանքը եւս չի ուշացել, թեմային անդրադարձել է Ազա Բաբայանը։
Քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ավարտվել է նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպմանը Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը, խախտելով զինադադարի ռեժիմը և չհրաժարվելով հայացած քաղաքականությունից։ Արցախի առաջնորդը կարևորել է զինադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղված մեխանիզմների մշտական անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ Իսկ մինչև Լեռնային Ղարաբաղ մեկնելը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում էին եւ այդ երկրի մայրաքաղաքում մի շարք հանդիպումներ էին անցկացրել, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվում հուլիսի 22-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարել էր. «Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ»։ Նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին։ Ուորլիքը նաև հավելել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու աշխատանքները։ Երբ եւ որտեղ են հանդիպելու համանախագահները չգիտեն, փոխարենը Բաքվում միջնորդները հայտարարել են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին Համբուրգում կայանալի ԵԱՀԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքին։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատությանը պարզաբանել է։
Այս պահին կարող եմ միայն հաստատել, որ ծրագրվում է արտգործնախարար Նալբանդյանի այցելությունը Համբուրգ ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր հանդիպումներին, ապա դեռ շատ վաղ է դրա մասին խոսել։
Վերադառնամ սակայն Բաքվում կայացած հանդիպումներին և հայտարարություններին։ Ադրբեջանական և ռուսական ռադվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվում ասուլիսի ժամանակ Ջեյմս Ուորլիքը ընդգծել է, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկ մեջբերում է օկուպացված տարածքների ազատումն է։ Սակայն բանակցություններին քննարկվում է կարգավորման ամբողջ փաթեթը, այլ ոչ թե առանձին տարերը, հավելել է Ուորլիքը և փոխանցել, որ մյուս կողմից Ղարաբաղի կարգավիճակն է, ինչպես նաև փախստականների վերադարձը և խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցերը։ Մինսկի խմբի համանախագահը նշել է նաև, որ իրենք ողջունում են, որ Ալիևը բարձրաձայնել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել էր, որ որոշ պայմանների դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Բաքվում Ուորլիքը ընդգծել է նաև, որ այսօր կա հնարավորություն շարունակել Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին սկսած գործընթացը։ Եվ վերջում հավելեմ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները Ուորլիքի հայտարարություններից առանձնացրել են շրջանների վերադարձի և ստատուս-կվոյի փոփոխման անհրաժեշտության դրույթները, իսկ ռուսական մամուլները առանձնացրել են խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում սոցիալական մի խնդրի անդրադառնանք։ Մի քանի 100 բժիշկ միանգամից կարող է գործազուրկ դառնալ, եթե Երևան բժշկական կենտրոնի երկու սեփականատերերի միջև ցակացվի նասական խնդիրները չլուծվեն։ Հիվանդանոցում արդեն վիճակը անհասկանալի է, հոսանք չկա, բժիշկները աշխատավար չեն ստանում, հիվանդներից էլ մի քանիսն են մնացել կենտրոնում։ Այս ընթացքում էլ սեփականատերերը խնդիրը լուծելու փոխարեն միմյանց մեղադրում են փողերի յուրացման, բիզնեսը խլելու մեջ։ Այսօր հիվանդանոցում էր Նարինե Ղալեչյանը։
8 տարի առաջ մասնավորեցված Երևան բժշկական կենտրոնը փակման եզրին է։ Հիվանդանոցն այսօրերին հոսանքազրկված է, հիվանդներ գրեթե չկան, աշխատակիցներն աշխատավարձ չեն ստացել, հիվանդանոցի աշխատակիցները նխսրտում են։ Երկու սեփականատերերի վեճի պատճառով ավելի քան 100 բուժաշխատող կարող է կորցնել աշխատանքը։
200 հոգի մնում են դուրս, դա վիճակ է։ Դրա համար մենք որոշել ենք դիմենք ավելի վերևի ինստանցիաներին, տեսնենք արդյունքի հասնենք։ Ինչպես կարելի է այսպես, ինչ խնդրով, որ հիվանդանոցը չփակվի և մենք աշխատատեղ ունենանք։
Հիվանդանոցը տուժել է, որ ոչ մի հոսանքի հետ կապված ոչ մի գործողություն չի կարելի նմանել, դա սոնոգրաֆիան, թոքերի առհասարակ ռենտգեն հետազոտությունը, լաբորատոր անալիզները չենք կարողանում անենք։
Հիվանդները գալիս են և արդեն իրանք ունեն իրանք բժիշկը, իրանք նաև հարմարվում են, ասենք, բաժանմունքի ամբողջ աշխատանքին, սիրում են անձնակազմը։ Շատ հիվանդներ հիմա շատ ահավոր հոգեբանական վիճակում են,
ստացոնար պարկելու, թե կու ստացոնար բուժում ստանալու, մենք իրանց ուղարկում ենք այլ հիվանդանոց, որովհետև ստեղ հնարավոր չի։
Թող ամեն ինչը վերականգնվի այնպես, ինչպես 3 տարի առաջ էր։
Դուք ինչով եք ուժեղ, որպես հիվանդ, որպես հաճախ։
Որ այստեղ սառն է, եկել եմ մի կերպ, հիմա մի փոքր կարող էր նա պարկած մնալ, թե կու ամբուլատոր չէ, արդեն ստացոնար, տաց ծածկոցներով։
Հիվանդանոցի սեփականատերերից Տարոն Տոնոյանը պնդում է, մյուս սեփականատերը Հայկ Բալայանը, ով Զորի Բալայանի որդին է, հոր հետ միասին ցանկանում ու մեխելել իր բիզնեսը։ Պետեկամուտների կոմիտեն Երևան բժշկական կենտրոնում խախտումներ է արձանագրել, հաշիվների վրա կալանք է դրված, դրանք ժամանակին չվճարելու համար քրեական գործ է հարուցվել։ Տոնոյանն ասում է, մեղավորը Հայկ Բալայանն է, նա իրեն դիտավորյալ յուրացումների մեջ է մեղադրում, որպեսզի ինքը դառնա տնորեն։
Սա ծրագրավորված սցենարով սխեմատիկ բերվել է այս վիճակին հասցվել, որովհետև այս վերջի գործը, որ 2 միլիոն դրամից երբ որ անցնում է եւ ընկերությունը չի վճարում, ժամանակացույցի դիմում չի գրում, քրեական գործը հարուցվում։ Հիմա քրեական գործ կա հարուցված ընկերության վրա, որի պատասխանատուն այդ տարիներին ես եմ եղել։ Սա իմ խոցելի կողմն է եւ իմ գործընկերը փորձում է ամեն գնով այդ խոցելի պահը օգտագործել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Հիմնական նպատակն է դա։
Որը
Երևան բժշկական կենտրոնը առանց ինձ Ինչու որ իրենց է լինի պարզ ինչի մասին է խոսքը Հայկ Բալայանը առանց իր հայրիկի կարծում եմ որևէ քայլ չի անում
Մյուս սեփականատերը Հայկ Բալայանը ընդգծեց այլևս ոչ մեկին չի վստահում հատկապես հարազատներին գործի տեղավոր ուղի հիվանդանոցի բյուջեն յուրացնող Տոնոյանին հավելեց հիվանդանոցի այսօրվա վիճակի պատասխանատուն հենց Տոնոյանն է
բացահայտ խաբեությունը եւ հիմնարկին եւ ինձ առաջացրել են մեր տարաձայնությունները որից հետո ես առաջարկել եմ չդիմել իրավապահ մարմիններին փակենք էջը սկսենք նոր էջից փորձելով վստահել որ այս ամեն ինչը էլ չշարունակվի ես լինեմ տնորեն ես շարունակեմ տնորենի գործառույթները որին նա կտրուկ հրաժարվել է կտրուկ դեմ է եղել ես նորից պնդել եմ 7 տարի դու ես եղել լինեմ ես շարունակեմ ասել է ոչ եւ այդ դրանից հետո սկսել է մեր խնդիրները իր անբարեխիղճ աշխատանքի հետևանքով հիվանդանոցը ընկավ այս օրը ինչ վերաբերվում է Զորի Բալայանի անունը շահարկելու դա խղճուկ մարդու ուղակի արտահայտման ձև է ինքնահաստատվելու նպատակով
Մինչ հարևան աշխատասենյակներում աշխատող երկու վիրաբույժ սեփականատերերը վիճում են հիվանդանոցի բժիշկները բողոքում են թե չեն կարողանում անգամ աշխատանքից դուրս գալ քանի որ տնորեն չկա որ իրենց դիմումը մակագրի հիվանդանոցի 30 տարվա աշխատակից Լևոն Շահինյանը ով ղեկավարում է սոմատիկ բաժանմունքը ասում է արդար չէ որ հիվանդանոցը կիսած երկու վիրաբույժների կոնֆլիկտի պատճառով ողջ կոլեկտիվը տուժի
ես հասկանում եմ որ մենք սեփականատեր չենք եւ չենք կարող խառնվել իրենց վեճին բայց ասեմ մի կարևոր խնդիր կա մենք երրորդ կողմ ենք հանդիսանում ոնց էլ չլինի դա մեկ հարցանի խնդիրը որը իրենք չեն կարողանում գտնել այդ հարցը հետեւյալումն է լինի տնորեն
Առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին մասնավոր հիվանդանոցում ծագած խնդիրներին միջամտել չեն կարող պարզել են տեղի ունեցածի պատճառով որևէ հիվանդ չի տուժել հետևաբար նախարարությունը ազդեցության որևէ լծակ չունի Նարինե Ղալեչյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում գործադիր մարմինը ղեկավարած 14 վարչապետներից յուրաքանչյուրը պաշտոնը ստանձնելուց պես խոստացել է բարեփոխումներ կատարել։ Թե որքանով են այդ խոստումները իրականություն դարձել, կարելի է պարզապես հասկանալ գործազրկության, աղքատության, արտագաղթի եւ իհարկե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները համադրելիս։ Համենայն դեպս վերջին տարիների պաշտոնական տվյալները եւ վարչապետի խոստումները լավատեսության հույս չեն տալիս։ Ուսումնասիրությունը կատարել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վերջին 3 կառավարության ծրագրերից ամենաշատ կողմ քվեներին արժանացել է Կարեն Կարաբեցյանի ծրագիրը, որը ընդունվեց օրերս 85 կողմ, 7 դեմ եւ 6 դեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Կողմ 85 դեմ 7 դեռնպահ 6 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորենք մեր կառավարությանը։
Համատության համար նշենք Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած ծրագրին 2014 թվականին կողմը քվեարկել 70 պատգամավոր, իսկ 2013-ին Տիգրան Սարգսյանի ծրագրին 76 պատգամավոր։ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած ծրագիրը ամենաշատ դեմ քվեներն է ստացել այն դեպքում, երբ Հովիկ Աբրահամյանի եւ Կարեն Կարապետյանի ծրագրերին քաղաքական որոշ ուժեր պարզապես չեն քվեարկել։
Ես կարծում եմ չէին ուզում ասել ոչ եւ նաեւ չէին կարող ասել այո։
Տիգրան Սարգսյանի ծրագրի քվեարկության ժամանակ 41 պատգամավոր դեմ կոճակն է սեղմել։ Կոռուպցիայի եւ մենաշնորի դեմ պայքարի խոստումները կրկնվում են ծրագրից ծրագիր։ 2013 թվականին Տիգրան Սարգսյանը խոսում էր մտածելակերպի հեղափոխության մասին։
Վարքագծային կանոնների փոփոխությունը, որը կստեղծի օրինապաշտ միջավայր։ Միջավայր, որում արտոնյալ կարգավիճակը Պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, կոռուպցիան, օրենքից վերդասվելը տեղ չունեն եւ դատապարտելի են բոլորի կողմից։ Այո, սա հեղափոխություն է, հեղափոխություն, որ մենք իրականացնենք ոչ թե հրապարակներում, ոչ թե փողոցներում, այլ մեր մտածելակերպում։
Հովիկ Աբրահամյանն այնուհետև պնդում էր, որ ցանկացած ոք կարող է բենզին ներկրել,
որը որևէ մեկին չի համապատասխանում որևէ ընկերություն, որը ցանկություն ունի զբաղվել հեղուկ վարելիքի ներկրումով, կարող են ներկրել եւ իրենք զբաղվել այդ բիզնեսով։
Չնայած այս պնդումներին, նույն հարցին ստիպված է անդրադառնալ նաեւ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Մոնոպոլիայի դեմ պայքարը կամ դեմը առնելը հավասար արդար դաշտ ստեղծելը։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ ո՞նց ենք պայքարելու, ասեցի, որ պետք է միջավայրը փոխենք, որպեսզի Եվ որոշում կայացնելը սարքենք ավելի թափանցիկ հարության համար հասկանալի, եթե փաստերը լինելու են, պետք է օգտագործել եւ կիրառել այն օրենքը, որը դուք ասում եք, որ գոյություն ունի, որպեսզի դեմը առնենք։
Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ ամեն մարդ այսօր կարա ցանկացած ապրանք ներկրի,
շատ ճիշտ եք լսել,
առանց որևէ պրոբլեմի։
Այո, երբ որ իմանաք, որ նման խոչընդոտ կա, անձամբ ինձ զանգահարում եք։
Ինչ վերաբերում է սոցիալական և տնտեսական վիճակի մասին խոստումներին, ապա նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 տարի առաջ ծրագրում էր 2013-ից 17 թվականներին ապահովել 5-7% տնտեսական աճ, առնվազն կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը, 10%-ով կրճատել աղքատությունը, ստեղծել 100,000-ից ավելի նոր աշխատատեղեր։
Զարգացած երկրների համեմատ տնտեսական աճի առաջացիկ տեմպերի ապահովում համախառն ներքին արդյունքի 5-7% աճի ապահովման միջոցով։ Ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առաջացիկ տեմպերի ապահովում նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի առնվազն կրկնապատկում։
Նրան հաջորդած և մոտ 2.5 տարի գործադիր ղեկավարած Հովիկ Աբրահամյանն էլ մոտավորապես նույն խոստումներն էր տալիս. Եռամյա ծրագրով տարեկան 5% տնտեսական աճ ապահովել, նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 65,000 դրամ, աղքատությունը 35-ից դարձնել 25%։
Բարեկեցիկ կյանք ապահով վաստակ ունենալու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ապահովելու է աշխատավարձերի համակարգված աճ։ Այս աճը լինելու է հետևողական և համաչափ, միտված արկա աշխատատեղերը պահպանելուն և նորերի ստեղծումը խթանելուն։
Իրականությունը, սակայն, հետևյալն է. Տնտեսական աճը 2013-ից ի վեր չի անցնում 4%-ը, տատանվելով 3-ից 3.5% շրջակայքում։ Աղքատության ցուցանիշը թեև վերջին տարիներին նվազում է, սակայն չի իջել 30%-ից։ Հայտնի չէ, քանի աշխատատեղ է ստեղծվել, սակայն գործազրկությունը աճում է, նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է խոստացված 65,000-ի փոխարեն։ Նոր կառավարությունը նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու խոստում չի տալիս։
Աղքատության և գործազրկության դեմ պայքարի ֆունդամենտալ միջոցը տնտեսության կայուն զարգացումն է։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել։ Թեժ պայքարը նախագահի հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուների միջև չի մարում։ Բանավեճերի 3 փուլերը արդեն իսկ ավարտված են և տարբեր վերլուծությունների արդյունքներով առաջատարը դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Հիլարի Քլինտոնն է։ Այս հանգամանքը թեպետ ընդունում են նաև հանրապետականում, սակայն վստահ են, սա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Փորձագետները արդեն իսկ խոսում են, որ ամերիկյան պատմության մեջ սա թեկնածուների միջև ընթացող ամենաթեժ մրցապայքարներից մեկն է։ Նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությունների ինտրիգը դեռ պահպանվում է։ Լսենք Եղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբն ընդունում է միլիարդատեր գործարարի վարկանի շզիչումը մրցակցին։ Մենք սակայն չենք հանձնվում և գիտենք, որ ի վերջո կարող ենք հաղթել, նախորդին NBC-ի եթերում հայտարարել է Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Քելլին Քոնվեյը։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, որ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի վարկանիշը շարունակաբար աճում է, ընդ որում նաև այն նահանգներում, որոնք կարող են ճակատագրական լինել քվեարկության արդյունքների համար։ Դրանց համաձայն առաջիկա ընտրություններում դեմոկրատ Քլինթոնին կարող են սատարել նաև Յուտան կամ Արիզոնան, որոնք ավանդաբար եղել են հանրապետականների ամրոցը։ Փորձագետները նշում են, Թրամփի ներգաղթյալների մասին աղմկահարույց և կոշտ հայտարարությունները ամենևին աջակցություն չեն վայելում Արիզոնայի հիմնականում իսպանախոս համայնքում։ Դա առավելակնհայտ դարձավ օրերս, երբ առաջին տիկին Միշել Օբամայի հրավիրած հանրահավաքին անհամեմատ ավելի շատ մարդ մասնակցեց, քան նույն վայրում Թրամփի ավելի վաղ անցկացրած միջոցառմանը։
Ես ճամփորդել եմ աշխարհով մեկ և կարող եմ ասել, որ մենք բախտ ունենք ապրել մի երկրում, որտեղ ընտրողներն են որոշում քվեարկության արդյունքը, ընտրողներն են որոշում ով է հաղթում կամ պարտվում։ Իսկ երբ նախագահի թեկնածուն սպառնում է չընդունել մեր ձայներն ու մերժել ընտրությունների արդյունքը, ստվերում է ամերիկյան ժողովրդավարության բուն գաղափարը։ Մենք սա չենք կարող հանդուրժել։
Իր հնարավոր պարտության մասին հանրապետական Թրամփն առաջին անգամ խոսեց անցած շաբաթավերջին, հայտարարելով, թե պարտության կամ հաղթանակի դեպքում միևնույն է ինքը գող կլինի իրենից։ Եվ որքան մոտենում է վճռորոշ եզրագիծը, այնքան ավելի համառ են դառնում նրա պնդումները հնարավոր կեղծիքների ու խախտումների մասին։
There are 1.8 million dead people that are registered right now to vote.
Ընտրացուցակներում 1.8 միլիոն մահացած մարդու անուն կա։ Եվ նրանցից ոմանք քվեարկում են։ Ես հարցնում եմ, ինչպես են նրանք գերեզմանից քվեարկության գնում։ 2.8 միլիոն մարդ կա, որ գրանցված է ավելի քան մեկ նահանգում, որտեղ կարող են մեկ այստեղ ձայն տալ, հետո գնալ երկրորդ անգամ քվեարկելու։ Գեղձիկները շատ են, սակայն մենք պատրաստվում ենք նոյեմբերի 8-ին հաղթել ու ջախջախել այս համակարգը։
It's all rigged, but on November 8th we're going to show them and we're going to beat the system.
5 տարբեր հարցումների հիման վրա անցկացված BBC ուսումնասիրությունը փաստում է, որ այս պահի դրությամբ նախկին պետքարտուղարի օկտին պատրաստ է ձայն տալ ամերիկացիների 47%-ը, հանրապետական Դոնալդ Թրամփի օկտին 43%։ Առաջիկա երկու շաբաթներին թեկնածուները ակտիվ հանդիպումներ կանցկացնեն չկողմնորոշվածների շուրջ 10%-անոց բանակը գրավելու համար։ Ակնկալվում է, որ երկու ճամբարներն էլ հիմնական ուժերը կկենտրոնացնեն Օհայոյում, Հյուսեյն Կարոլինայում և Ֆլորիդայում, որտեղ մրցակիցներից որևէ մեկին առայժմ չի հաջողվել ակնհայտ առավելության հասնել։ Սրանք ամենակարևոր ընտրություններն են Ամերիկայի պատմության մեջ, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ռոբի Մուկը կանխատեսելով. Նոյեմբերի 8-ին ընտրատեղամասեր կգա ավելի շատ մարդ, քան երբևէ ամերիկյան պատմության ընթացքում։
Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցում լուրջ տարաձայնությունների պատճառով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունները այն աստիճան են լարվել, որ նման են սառը պատերազմին։ Համենայն դեպս արդեն իսկ քիչ չեն կարծիքները, որ գերտերությունների միջև անջրպետը հիշեցնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, և շրջանառվում են անգամ մտքեր, որ այսպես շարունակելու դեպքում սառը պատերազմը կարող է պարզապես տաքանալ։ Այդուհանդերձ, խուսափելով ոչ ցանկալի այս հետևանքներից, կողմերը ենթադրում են, որ ամերիկյան ընտրություններից հետո իրավիճակին ավելի իրատեսական գնահատական կտրվի։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում ուշագրավ մանրամասների մասին է խոսել Ռուսաստանի ռազմական և քաղաքական գործիչ Սերգեյ Իվանովը, ներկացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր զինակիսը համարվող Սերգեյ Իվանովը ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է զրոյից սկսել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է սպասել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ավարտին։ Նրա կարծիքով, չնայած այսօր առկա լարվածությանը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարող են վերականգնել գործնական կապերը։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ռեալ պոլիտիկին, պարզապես անհրաժեշտ է սպասել ընտրարշավի ավարտին, The Financial Times-ին ասել է Իվանովը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը վիրավորված է հակառուսական ակնհայտ հրետորաբանությամբ, որը բնորոշ է ամերիկյան ներկայիս ընտրարշավին, սակայն Մոսկվայում ենթադրում են, որ ամերիկյան ավանդական պրագմատիզմը ի վերջո կհաղթի և երկու գերտերությունները կկարողանան համագործակցել։ The Financial Times-ն իր կողմից հավելում է, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի պաշտոնյաները դժվար թե լավատեսությամբ արձագանքեն Իվանովի այս տեսակետին, քանի որ այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունների հետևանքով երկու երկրների հարաբերություններում դժվար հաղթահարելի խնդիրներ են առաջացել։ Իվանովը ասել է, որ Ռուսաստանը որևէ առնչություն չունի Ամերիկայի դեմոկրատական կուսակցության կայքեջի վրա կատարված հակերային հարձակման հետ։ Նա հայտարարել է նաև, թե իրականությունը բացարձակ չեն համապատասխանում պնդումները, առայն որ ռուսները Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում իբր սատարում են Դոնալդ Թրամփին։ Գնահատելով ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, նա խոսել է սառը պատերազմի թեմայի մասին։ «Կարծում եմ, բոլորս հարկ եղած չափով խելացի ենք, որ գործը չհասցնենք տաք պատերազմի, բայց եթե խոսում ենք սառը պատերազմի մասին, տեղեկատվական և քարոշչական պատերազմի մասին, այո, դա փաստ է, դա մենք ամեն օր ենք տեսնում», ասել է Իվանովը։ Մինչդեռ ռուսաստանյան քաղաքագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար պահեստի գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Բուժինսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը և Արևմուտքը արդեն սառը պատերազմի մեջ են։ «Ներկայում մենք մոտավորապես գտնվում ենք Բեռլինի պատիկառուցման և Կուբայի հրթիռային ճգնաժամի ծագման արանքում, այլ կերպ ասած, մենք մոտեցել ենք իրական պատերազմի, բայց չունենք արճակատումը կարգավորելու մեխանիզմներ», ասել է գեներալ լեյտենանտը։
Թուրքիայում հեղափոխության կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձման հարցի շուրջ բանակցությունները կարող են քննարկման առարկա դառնալ Միացյալ Նահանգներում։ Համենայն դեպս այդ նպատակով վաղը Թուրքիա կմեկնի Թուրքիայի արտարադատության նախարարը։ Գյուլենը, որ 1999 թվականից ապրում է Միացյալ Նահանգներում, կտրականապես հերքում է հուլիսյան հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու և ղեկավարելու վերաբերյալ թուրքական իշխանությունների մեղադրանքները։ Վտարանդի գործիչը պահանջում է, որպեսի հեղաշրջման փորձը հետաքնվի միջազգային հանձնաժողովի կողմից, և եթե իր մեղքը ապացուցվի, խոստանում է վերադառնալ Թուրքիա։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի արտարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը վաղը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ ամերիկյան իշխանությունների հետ բանակցելու իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնման հարցի շուրջ, որին թուրքական իշխանությունները մեղադրում են երկրում հուլիսի 15-ին ռազմական հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Բոզդաղը հանդիպում կունենա ամերիկացի պաշտոնակցի Լորետա Լինչի հետ և կներկայացնի հեղաշրջման փորձի հետ քննության արդյունքում ի հայտ եկած նոր տեղեկություններն ու ապացույցները։ Երկու նախարարները կքննարկեն հեղաշրջման փորձին Գյուլենի առնչության վերաբերյալ փաստեր պարունակող փաստաթղթերի 4 փաթեթների բովանդակությունը, որոնք ավելի վաղ ուղարկվել էին Միացյալ Նահանգներ։ Նախարար Բոզդաղը հայտնել է, որ ամերիկյան կողմին հիշեցնելու է հանցագործների արտահանձնման վերաբերյալ համաձայնագրի մասին, կրկին բարձրաձայնելով Գյուլենի ժամանակավոր ձերբակալման վերաբերյալ թուրքական կողմի պահանջը։ Թուրք նախարարին Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի ընթացքում ուղեկցելու են Թուրքիայի խորհրդարանի արտադատության հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի 3 անդամներ իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցություններից։ Մինչ թուրքական իշխանությունները փորձում են հասնել Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնմանը, Թուրքիայում շարունակվում են Գյուլենի և նրա կառույցի հետ առնչություն ունեցող անձանց, այդ թվում իսլամական գործչի ազգականների ձերբակալությունները։ Հոկտեմբերի սկզբին թուրքական ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել Գյուլենի եղբորը, նախորեին էլ Իզմիր քաղաքում ձերբակալվել են նրա 2 զարմիկները։ Ընդհանուր առմամբ հուլիսի 15-ից հետո Թուրքիայում շուրջ 32,000 մարդ է ձերբակալվել, ավելի քան 70,000 հոգու նկատմամբ քննություն է ընթանում։ Ֆեթուլլահ Գյուլենը, որը 1999 թվականից ի վեր բնակվում է Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում, կտրականապես հերքում է հուլիսի հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու և ղեկավարելու վերաբերյալ թուրքական իշխանությունների մեղադրանքները։ Վտարանդի գործիչը քանիցս պահանջել է, որպեսի հեղաշրջման փորձը հետաքննվի միջազգային հանձնաժողովի կողմից, և եթե իր մեղքը ապացուցվի, խոստացել է գալ Թուրքիա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ ծրագրի վերջում ևս մի կարևոր սոցիալական թեմայի անդրադառնանք։ Կրթության վատ որակի մասին այսօր խոսում են գրեթե բոլորը։ Ավելի սուր քննադատությունների հեղինակները իհարկե նրանք են, ում երեխաները սովորում են դպրոցներում կամ բուհերում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած ծրագրում էլ կրթության ոլորտին առնչվող հարցեր ընդգրկված են, սակայն փորձագետ ժամանակին դպրոցի տնորեն Անահիտ Բախշյանը վստահ է. մի շարք շատ կարևոր հարցեր նորից վրիպել են վարչապետի ուշադրությունից։ Ազատություն TV լրատվականում Տաթև Դանելյանն է զրուցել Անահիտ Բախշյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Տիկին Բախշյան, ձեզ համար կարևոր է նախարարի գործոնը, որովհետև հիմա դաշնակցական նախարար է, դրանից առաջ հանրապետական նախարար էր, և կարծես ընդհանուր կուրսի առումով որևէ լուրջ փոփոխություն չկա, չէ՞։
Ինձ համար կարևոր է, որ նախարարը լինի ոլորտի քաղաքականության տեր։ Նախարարը կարող է չլինել ոլորտի մարդ, բայց ինքը պետք է պետության քաղաքականությունը այդ ոլորտում որդեգրած քաղաքականության տեր լինի և շարունակի, հա, առաջնորդի։
Լևոն Մկրտչյանի մասին դա ասել կարող եք։
Ոչ միշտ։ Ինչու, որովհետև հենց կոնկրետ այս կառավարության ծրագիրը պարզ է, որ նախարարությունն է չէլ։ Տեսեք, ես սա համեմատել եմ կրթության զարգացման պետական 16-25 թվականների ծրագրի հետ։ Այնտեղ տողը մեկ գնում է ներառական հասարակություն, ներառական կրթություն եւ այլն, ամբողջ ծրագիրը կրթության մասը։
Այստեղ չկա։
Մի բառ չեք գտնի այն դեպքում, երբ պետությունը որդեգրել է համընդհանուր ներառման գաղափարախոսությունը որպես քաղաքականություն։ Այսինքն նախարարը կոնկրետ այս ոլորտում տեր չի ըստ այս ծրագրի։ Տեր չի, չնայած պետությունը որդեգրել է։ Երկրորդ, 17 թվականի հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում 12-ամյա պարտադիր կրթություն։ Կգտնեք ստեր մի հատ։ Այս ծրագիրը պիտի դա առնվազն
իր մեջ,
այո, առաժմ որևէ բան, որևէ քայլ այդ ուղությամբ չեմ տեսել ոչ Աշոտյանի օրոք, ոչ այս նախարարի օրոք։ Այնինչ դա հսկայական ոլորտ է, հենց միայն այն տեսակետից, որ մարզերում նախամասնագիտական, միջին մասնագիտական ուսումնարաններ, քոլեջներ պիտի ցանց ունենանք։
2017 թվականի ընթացքում գյուղական համայնքներում կրթության որակի եւ հեղինակության բարձրացման ուղղված ծրագրերի հանրակրթական առարկաների ինքնուրույն սովորելու հնարավորության ընձեռում տեսադասերի հասանելիության ապահովելու միջոցով ինձ համար մի փոքր անհասկանալի եւ շատ հանրական է, կբացատրեք։
Այո, սա շատ կարևոր կրթության կազմակերպման ձևի մասին է խոսքում, հեռախոսում, հեռահար կրթություն, որը ամրագրված է օրենքով։ Մեր օրենքում որպես կրթության կազմակերպման ձև դասը, դասարանը, հեռավարը, էքստերն եւ հեռահարը։ Այսինքն, հեռավոր գյուղում մի երկու օր առաջ նախարարը մասնակցեց IB այդ դպրոցը, SSS գյուղերի դպրոցների համար կազմակերպեց ֆիզիկայի եւ քիմիայի դաս։ Սա շատ այսօրվա դարում անհրաժեշտ կրթության կազմակերպման ձև է, որպեսզի երեխան չտուժի, ծրագրից հետ չմնա ուսուցիչ ունենալու պատճառով։ Այս հեռավար կրթությունը շատ կարևոր կրթություն է, եթե սա գործի, ապա իմ համոզմամբ բոլոր այն տգեղ բաները, որ ամրագրում են օրենքով, բացակայություն չի կարելի, բացակայության, եթե այսքան ժամանակ, դրանք բոլորը պետք է հեշտին, կարևոր չի, ես չեմ նստում դասին, բայց ես գալիս եմ քեզ, հանձնում եմ քո քննությունը, եւ դրա համար դու իրավունք ունես, ի վերջո գնահատում ես ոչ թե բացակայության կամ ներկայության համար, այլ գիտելիքների համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։